Elder Anderson, in behalf of the 70s, I'd like to say to you that we love you and we sustain you.
Elder Anderson, бид далайн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн өмнөөс танд өөрсдийн хайр мөн хайрыг өгч байна. Хайр дах нар мөн их эзний эрхэм арийн хэсэг байна гэдэг нь бидний нандин эрх хүлээ. Дэлхийн өнцөг бүр цугларсан та бүхний өмнө зогсож байгаа намайг даруусгаж байна. 2003 оны 6 сарын 21-нд болсон Дэлхийн Дахны Удирдлагын Сургалтын Цуглаан дээр эрхлэгч Гордон Б. Хинкли Санвартнууд дөрвөн янзын үүрэг хариуцлагатай гэж бидэн заасан. Тэр хэлэхдээ, бид бүгд дөрвөн янзын үүрэг хариуцлагатай юм. Нэгдүгээрт, бид гэр бүлийнхээ төлөө хариуцлага хүлээдэг. Хоёрдугаарт, ажил удирдагч нарынхаа төлөө хариуцлага хүлээдэг. Гуравдугаарт, их эзний төлөө хариуцлага хүлээдэг. Дөрөвдүгээрт, бид өөрсдийнхөө төлөө хариуцлага хүлээдэг гэж хэлсэн байдаг. Эдгээр дөрвөн үүрэг хариуцлагууд нь бүгд зайлшгүй чухал юм. Ерөнхийлөгч Хинкли гэр бүлээ үл оншиж огт болохгүй. Та нарт үүнээс илүү нандин зүйл гэж үгүй гэж хэлсэн байдаг. Гэр бүлийнхнийг өдөр тутмын гэр бүлийн залбирал, судраас уншиж, үйл ажиллагааг болон гэр бүлийн үчийг хийхэд урайлах нь эцэг хүмүүс бидний үүрэг юм. Бид гэр бүлийнхэн сүнслэг байдлын суурийг тогтоож, хүчрэгжүүлэх эдгээр нөхцөд боломжуудыг дээдлэн хадгалах хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Хинкли, үүнд саад болохоор зүйлд бүү оролц. Үүнийг эрхэн намдан гэж үзэгтэн. Гэр бүлийн үчийн талаар тэрээр нэгдүгээр өдрийг гэр бүлийн үчинд нандинаар зориул гэж хэлсэн. Эцэг эхчүүдийнхээ адил хүүхдүүд маань амьдралынхаа мөч бүрт цаг зав шаардсан олон зүйлстэй тулгардаг. Тэсүм, сургууль, найз нөхдөд холбоотой олон төрлийн үйл ажиллагаанд оролцдог. Сургуулиуд нэгдүгээр өдрийн орой спорт, дасгал давтлага, найрлал дууны давтлага болон өөр олон янз бүрийн үйл ажиллагаануудыг тогтмол төлөвлөдөг. Бид нэгдүгээр өдрийг гэр бүлийн үйлс зориулахын тулд өөр үйл ажиллагааг байрлахгүй байх хэрэгтэй. Бидний гэр бүлд үүнээс илүү чухал үйл ажиллагаа гэж үгүй билээ. Бид гэр бүлийн үйлш болон бусад гэр бүлийн үйл ажиллагааны үеэр хүүхдүүдэд их эзний ажлуудыг хүлээн авахт нь бэлтгэдэг. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Russell M. Nelson гэр бүлээрээ залбирч, судраас суралцаж, гэр бүлийн үчийг зохион байгуулах нь бидний үүрэг юм. Аврал болон өргөмжлөлийн ажлуудыг хүлээн авахт нь хүүхдүүдэд бэлтгэх нь бидний үүрэг билээ гэж хэлсэн байдаг. Гэр бүлийн үчин бид өөрсдийгөө болон бусад бүх гэр бүлийн гишүүдэд хүчрэгжүүлэх онцгой үе юм. Гэр бүлийн үчийн явцад гэр бүлийнхний хүн бүрт нь үүрэг даалгавраа өгөх нь чухал юм. Хүүхэд өнгөрсөн бүтэн цайны хүүхдийн хэсэгт сурсан хичээлээ хуваалцаж болно. Гэр бүлийн үчин миний гэр бүлийнхний гэрчлэл болон итгэлийг хүчрэгжүүлсэн билээ. Өдөр бүр судраас суралцах нь гэр бүлийн өөр нэгэн чухал үйл ажиллагаа юм. Хүмүүс маань 7 настай байсныг би санаж байна. Нэгэн орой хүчтэй шуурганы улмаас гэрийн тог дасрах үед тэр шүршүүрт орж байсан юм. Эхнэмээ түнд хурдхан шиг шүршүүс гараад ла авч шатаар удаахан шиг бууж ирээд гэр бүлийн залбиралд оролц гэж хэлв. Тэрээр түнд лага хэлсэн дээр унаж болохгүй. Дэх юм бол гал гараад гэрмэнч шатаж болно гэж сэрэмжилсэн билээ. Хэд минутын дараа хүмүүс нэг гартаала, нөгөө гартаа судраа барьсаар бэцгэнэн бууж ирж билээ. Эйжен түүнээс яагаад судраа авчирсан юм бэ гэж асуухад тэрээр хэрвээ гэрмэнч шатууд би судраа авах хэрэгтэй гэж хариулсан юм. Түүнийг судруудад дуртай болгох гэсэн хичээл зүтгэл маань зүрх сэтгэлд мөнх сулгасныг би мэдэж авсан билээ. Ажилдаа хүлээх бидний үүрэг хариуцлагын талаар ерөнхийлөгч Чингилийг хэлэхдээ та нар хариуцлага хүлээсэн. Ажилдаа үнэнч бай. ажлын цагаар сүмийн ажил бүү хий гэж хэлсэн. Сүмийн итвэхтэй үйлчлэгч байх төдийгүй гэр бүлийн асранд идэх боломжийг бидний ажил өгдөг гэдгийг тэрээр мөн сануулсан билээ. Санваартнууд олон үүрэг хариуцлагатай байдаг. Бидэнд хүмүүс дээр аашлан очиж, тэдэнд зааж, ярилцах болон үйлшлэг боломжууд бий. Сүмийн гишүүдийг гэгээрүүлж, аврагч Иесус Христийн талаарх тэдэнд итгэл болон гэрчлэл хүчрэгжүүлэхтэн туслах бидний нандин үүрэг үлээ. Гэрийн багшаар үйлчлэх, гэр бүлүүдэд асран туслах боломжтой. Гишүүдэд их эзний замаар өөрсдийгөө болон гэр бүлийнхнийг мөн язуу зүтгүүдийг дэтгэхийг заах боломжууд ч бидэнд бий. Санваартнууд өсвөр үеийнхнийг хүндтэй бүрэн цагийн намлалд үйлчилж, ариун сүнд гэрлэхэд өөрсдийгөө бэлтгэхэд нь урамшуулах үүрэгтэй байдаг. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон санваартнууд гэрийн багшийн хөтөлбөрөөр чуулганыхныг болон тэдний гэр бүлийнхнийг анхааран халамжлах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Би өөрт нь үйлчлэх үүрэг хүлээсэн сүмийн гишүүн бүрийн талаар анхааран үзэх хэрэгтэй. Гэрийн багш байх нь бидний агуу үүргүүдийн нэг билээ. Эцэг хүмүүсийн хувьд би хүүхдүүдээ өөрсдийнхөө гэрт илүү сайн эцэг эх болон өдөрлөгч болохт нь туслахын тулд зөв зохистой жишиг үзүүлэх нандин үүрэгтэй билээ. 12-ын чуулгын ерөнхийлөгч Рассел М. Нелсон санваартын өдөрлөгч бүхнээс ялангуяа эцгүүд нь болох та бүхнээс хүү нарыг бэлтгэхийг хүсэж байна. Их эзний зарц нар мэт үйлдэж, мөн харагдахад сүнслэгээр мөн материал байдлаар хоёулан гарна бэлтгэх түн гэж хэлсэн. Би санварыг хүлээн авахдаа бусдад үйлчлэх мөнхийн гэрээ хийдэг. Санвартны хувьд бид бусдын амьдралд хүчтэй нөлөөг үзүүлж чадна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон бурхны санварыг атгагчид бид ямар агуу азтай ажиллагдсан хүмүүс үлээ. Хүмүүс та нарыг ажиглаж байгааг санахтун. Та нар бусдын амьдрал сайнч бай мууч бай ямар нэгэн замаар нөлөөлж байгаа. Энэ нөлөө нь хичнээн олон удам дамжин орших болно.
Always remember that people are looking to you for leadership and you are influencing.
Бидний жишээ дандаа чангаар ярьж байгаа мэт томруун байдаг. Сүмийн гишүүн байх хугацаанд би сүмийн олон гишүүн болон удирдахчийн жишээгээр нөлөөлөгдсөн юм. Манай гэр бүл болон бүх тойргийн гишүүдэд агуу жишээг үзүүлсэн гайхамшигтай нэгэн нөхөр эхнэр нөхөр хоёрыг санаж байна. Тэд 1982 онд баптизм хийлгсэн. Би тэдний тойргийн ерөнхийлөгч байсан юм
аа. I was their bishop. Selsing Irene lived quite far
from. Хоёрын сүмийн байрнаас нэлээд хол амьдардаг байсан. Тэд нэг талдаа 40 минут алхдаг байсан боловч цуглаанд ирээгүй удаа гэж үгүй. Тэд үргэлж агуу томор инээмсэглэн ирдэг байж үлээ. Тэд бусдад үйлчлэх хүсэлтэй байсан. Салс айрын хоёрын төрхийн биеийн болон дархны гэмтэлтэй Маркус гэдэг хүүтэй. Тэд түүгээ хичнээн их хайрлан асардаг байсан гэж би сайн санаж байна. 1999 он Салс дархны цус харвалтаас болоод доод биен мдэггүй болсон. Салса гэр бүлийнхэнтэйгээ сүмдээ итгэлтэйгээр ирсээр байсан. Тэд 11-ийн итгэлтэйгээр төлдөг байсан ба мацгийн өргөлөө харамгүй өгдөг байсан юм. Манай хүү Моронай одоо тэдний тойргийн ерөнхийлөгч бөгөөд тэр Салса ари 2-ын итгэлтэйгээр үйлчлсээр байгааг хэлсэн билээ. Тэд тойргийнхон дуудлагад үйлчлээд зогсохгүй Бразилийн Сан Паулу ариун сүмд үйл ёслын эрхлэгчээр үйлчлж байгаа. Тэгээ 5 дахь өдөр бүр өглөөнөөс шинэ хүртэл үйлчлдэг. Тэгээ сүмийн үүрэг хариуцлагатай итгэлтэйгээр биелүүлэхийн тулд цаг зав, хүчин чадлаа хүсэлтэйгээр зориулдаг. Ерөнхийлөгч Томас Монсон санваартуудын ихэнх үйлчлэл нь шуугаан дажингүйгээр чимээгүйхэн гүйцэтгэх билээ. Нөхөрсөг инээмсэгдэл, дулаан гар атхалт, үнний тухай чин сэтгэлийн гэрчлэл үнэхээр бусдын амьдралыг дээшлүүлж, хүн төрлөختний байдлыг өөрчилж, нандин сүнсүүдийг аварч чадна гэж зөвлөсөн юм. Яг тийм чимээг үүсдэг салса айрын хоёрын үзүүлсэн юм а. Бид гэр бүл, ажил, сүмийн дутагтай цаг зав хүч чадлаа ухаалгаар зориулах явцтай. Санваартан бүр сүнслэг байдлаараа хөгжих хэрэгтэй гэдгийг санахан чухал билээ. Энэ нь бидний өөрсдийнхөө төлөө хүлээдэг үүрэг юм. Бидэнд бүгдэд нь туслагчд би гэдгийг санах нь мөн чухал. Бошиглогч, үзмөрч, ичлэгч нарын зөвлөгөөнд бидний хүлээж авч болох хамгийн нандин тус билээ. Аврагч минь дараах зүйлийг биднээс хүссэн хүлээдэг. Буулхыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлтэй дөлгөөн даруун билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ амарлтыг авах болно. Миний булга амархан, миний ачаа хөнгөн. Бид өөрсдийн хүслийн орон түүний хүсэл болон ажлыг биелүүлэх аваас булга нь амархан, ачаа нь хөнгөн гэдгийг мэдэж авах болно. Тэр үргэлж бидэнтэй хамт байх болно. Гэр бүл, ажил болон түүний сүмд хүлээсэн бүх үүрэгтэй амжилттай байх хэрэгтэй. Чухам гэдэг тэн дэмжлэг тэрээр бидэнд үзүүлэх болно. Ийм бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амин.